التسهيلية. Бүгін 29-ші октябрь дүшәмбе көн микрофон алдында Ландыш Харасова бүгін біздің тапшыруда. Эстонияда радиода татар тапшыруларын алып барушы Фәузия Хадиуллина озатлықта қонақта болды. Ол Эстониядағы татарлар тұрмышы белән таныштырды. Аның белән әңгіме тыңларбыз. Тапшыру азағында Милләт мәжлісі сәхифәсінің шираттағысы болашақ. Бұлар барсы да озатлықта сыңғы хәбәрләрдән сың. Сыңғы хәбәрләр белән ол суқырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Эстонияда 35 еллап гомер кичерүче Фәүзия Хадиуллина азатлыкта кунакта булып китте. Ул анда яшәүче татарлар тормышы турында сөйләде. Наил Аланга биргән әңгәмәсендә ул сүзен радиода алып барган татар тапшырулары белән таныштырудан башлады.
Азатлыкта хәбәрләр ничек бар, шулай.
Акмешиттә Кырым татарларының милли мәҗлесе курылтайында уйышманың яңа рәисе итеп Рифат Чубаров сайланды. Моңа кадәр Чубаров рәис урынбасары булды. Чубаров Мустафа Җәмилоглы рәисе итеп 1991 елдан бирле эшләде. 2009 елдан бирле бөтен дөнья Кырым татарлары конгрессын җитәкли. 2010 елның ноябреннән Кырым югары шурасы депутаты парламентта курылтай рух фракциясен җитәкли. Россия шик саклаучылары Украина шиге буена тимер шибык урнаштыра башлады. Беренче шибыклар Луганск өлкәсендә куелды. Күрше авылларда туганнары торган Россия һәм Украина ватандашлары бу гамәлгә ризасызлык белдерде. Белгечләр Россиянең бу чарасын Украинаның Европа берлеге белән ассоциация килешүен имзалауга әзерләнү белән аңлата. Татар иҗтимагый үзәге Татарстан Конституция көнендә ял итәргә Казанның Баумын урамына урам җыенына концерт карарга чакыра. Үзәк рәисе урынбасары Фәрит Закиев 30 август, 15 октябрь һәм 6 ноябрь көннәрендә Татарстан халкы ял бирү турында президент фәрманы бар дип белдерде. Британияда каты җилле яңгыр нәтиҗәсендә 220 меңләп йортта электр үтә өзелде. Лондонның Хитроу һавалануында 130 лап очыш кишектерелде. Илнең көньягында иртән тимер юлга ауган агачлар юлы сәбәпле поезд хәрәкәте туктатылды. Җил сәгатенә 159 чакрым тизлектә дип хәбәр ителә. Кайбер төбәкләргә су басу яны.
Шушы һәм башка хәбәрләрне сез безнең интернет сәхифәсендә дә таба аласыз. Адресы azatlik.org.
Сыңғы хәбәрләр белән ол суқырмаш булды, тапшыруыбызны дәвам итәбез. Эстонияда 35 еллап гомер кичерүче Фәүзия Хадиуллина азатлыкта кунакта булып китте. Ул анда яшәүче татарлар тормышы турында сөйләде. Наил Аланга биргән әңгәмәсендә ул сүзен радиода алып барган татар тапшырулары белән таныштырудан башлады.
Бу тапшыруның вакыты чатнага бер булып чыга, һәм ул күчеп бара инде менә календарь буенча. Сәгате билгеле һәр вакыт.
Ничәдә башлыйсыз инде эфирне?
19-да, 30-да.
Ничә сәгать сөйлисез инде?
35 минут.
35 минутка хәтле инде мә?
35 минут, әйе.
Анда сез нәрсәләр турында сөйлисез?
Мин беренче башлаганда үзебезнең Эстонияда яшәгән кон кардәшләремә багышладым беренче тапшыруны, билгеле дулкынланып, чөнки Эстонияда яшәүче безнең милләттәшләребезнең тарихы бик бай. Шуңа күрә алга таба инданнан бераз шымарып.
Бай дип әйттегез, хәзер шымарганча, бу теге анда күчеп килеп яшәгән татарлар мы яисә гасырлар буе яшәгән татарлар да бармы?
Гасырлар буе яшәгән татарлар, чөнки аларның бай тарихы инде 3 гасыр дәвамында дәвам итә.
Алар каян килеп урнашкан?
Алар Нижгар өлкәсеннән килеп урнашканнар. Башта инде вакытлыча җәй көннәрендә сәүдә эшләрен алып барганнар. Аннан соң әзрәк байып киткәч үзләренең гаиләләрен китереп, анда бергәләшеп тора башлаганнар. Һәм үзләренең зияратлары булган татарлар, мөселманнар хәзер дә бар. Икенче урында Лива дигән урам, Лива дигән зиярат инде ул. Анда татарлар аерым күмелә, татар зияраты. Бик карап тоталар безнең милләттәшләребез, мәрхүмнәрнең кадерен белеп яшиләр.
Һәм инде икенче дулкын бүтәге Советлар Берлеге заманында укыгач, югары уку йортларын бетергәч, теге эшкә җибәрү, шулай ук инде күчеп утыру, яхшы тормыш эзләп килеп урнашкан татарлар дөр инде шулаймы? Мин ялышмыймдыр?
Юк, сез ялышмыйсыз, төрле сәбәпләр аркасында, әлбәттә, институтлар бетереп диплом алган кеше инде яшьләрне җибәргәннәр. Аннан соң бит 80-нче елда олимпиада алдыннан төзелешкә килгән кешеләр бик күп яшьләр арасыннан инде. Тагын бер безнең Таллиннан ерак түгел Марду дигән шәһәр бар. Мардуда эшләгән хим комбинат һәм шулай ук менә Ижгар өлкәсеннән килеп урнашканнар эшкә бу хим комбинатка. Аларның инде хәзер 60 еллап яшиләр. Марду шәһәрендә безнең татарлар бик күп.
Менә бу элекке чордамыннан 3 гасырлар элек күшеп килгән татарлар, һәм аннан соң инде бу теге Советлар Берлеге заманында күшеп килгән татарлар, һәм менә шушы Нижгар өлкәсеннән күшеп килгән теге махсус хим комбинатка теге инде күшеп эшкә килгән татарлар, теге эш катлау дип алсак, алар бер-берсе белән бергәлектәме бу татарлар? Яисә һәр кем үз дөньясы белән яшиме?
Элегерәк бу аермалык сизелә торган иде. Чөнки инде байып калган татарлар, сәүдәгәр татарлар, алар бераз мин кимсетеп дип әйтәсем килмей, ничектер инде җирле татарлар итеп үзләрен хис итәләр иде. Инде менә истунлашкан татарлар, истун татарлары дип аларны атап йөртәләр иде. Мардуда яшәүчеләр инде менә килгән татарлар, Нижгар татарлары, ну шундый сүзләр йөри бит инде. Безнең татар ярата бит инде андый.
Теге аерып атап әйтергә.
Аерып атап әйтергә, хөрмәт итеп, ничек дип инде аерып әйтергә. Аннан Казан татарлары. Ансы да бар инде, мин үзем дә Казан татарына керәм инде, Казанда тумасам да. Хәзер менә ул шикләр дип әйтим инде, ничек алар бетте. Хәзер кешеләр менә син моннан килгән, син тегеннән килгән, ничектер бергәләшебрәк яши башладык дип әйтәсем килә.
Моңа нәрсә сәбәп булды икән?
Иң безнең бит инде тел менә дин аркасында сакланган. Аннан соң мәдрәсәләрдә уку башланды, яшьләр, аннан намаз укучыларның саны күбәйде. Мин беренче сәбәбен менә шуннан күрәм. Бик яхшы очрашканда, Аллага шөкер, ассаламу алейкум, бер-беребезнең хәлен сорашып, бер-беребез белән хәл-әхвалларны белешеп, шулай балаларның хәлен сорашып, матур очрашулар. Хәзер мин ул аермалыкны үзем дә сизмим. Башта икенче төрлерәк караш иде менә шул җирле татарлардан. Мин һәр вакыт аларга рәхмәтлемен. Чөнки менә татар дөньясына кереп китү, яңадан чит илдә үз милләтеңне саклап калу, менә шушы безнең борынгыдан дип әйтәм бит инде, безнең өчен борынгы бит инде, үш гасыр узган, мин аларга бик рәхмәтле.
Ике татар очрашканда кайсы телдә сөйләшә? Урысчамы яисә литвалы бит инде булаймы? Эстон телендәме яисә кайсы телдә сөйләшә? Ике татар очрашса.
Ике татар очрашса татар телендә сөйләшәләр. Күбесе татар телләрен саклап калганнар. Аллага шөкер, менә хәзер балалар Гайынды бирү ягын карарга тырыштык бит инде гомер буе. Быел безнең менә шушы җәмгыятьләрнең яңадан яшуына 25 ел вакыт узып киткән. Менә бер зур вакыйга бит инде бу. Теге совет заманында алар бераз таркалып яшәгән дип әйтмим. Менә мин килгән елларда 79-нчы елда килдем Эстонияга. Менә шулай зур бәйрәмнәрне бергә уздыралар иде барыбер. Җәмгыятьләр булмаса да бер-берсен ташламыйча, бер-берсенең кайгысын уртаклашып шулай яшиләр иде барыбер ул вакытларда. Ә хәзер инде татар җәмгыятьләре барлыкка килгәч, әлбәттә, бергә-бергә Аллага шөкер.
25 ел эчендә шушы татар җәмгыятьләре бер тапкырда сез радио тапшыруларын татарча башлап җибәргәнгә кадәр бу проблеманы күтәрмәгәнмени, хакимиятләргә мөрәҗәгать итмәгәнмени Эстонияның? Әйдәгез бездәгә татар тапшырулары булсын әле.
Белмим мин ул кадәре менән эшкәлекләрен андый хәл булмагандыр дип уйлыйм мин. Мөрәҗәгать итүче булмады. Бу инде ничек үз тормышым минем инде кішкенеден радио белән бәйле булганлыктан. Әтием радио узелда эшләде. Минем ничектер хыялым иде, менә журналист булып китәргә. Аннан радио ин минем өчен бер сихрле бер иде. Һәм
79-нчы елдан бирле үзегез эшлисез. Анда инде әйме. Ләкин бит моннан 2 ел элек кенә тотар тапшырулары башланып киткән. Төп сәбәп нәрсә булды? Кем тәргеш бирде бу тотар тапшыруларына? Афу.
Ул вакытта әле безнең төрле милләтләргә карашта икенче төрлерәк. Ул бит инде сәясәт, хөкүмәт сәясәте белән бәйле. Мин татар булдым да, менә барып радиога утырдым да, татар тапшыруларын башлап җибәрергә безгә кем әле шундый мөмкинлек бирә? Менә шушы милләтләр ышып, төрле милләтләр зур берләшмәгә ыштылар. Лира дигән безнең зур берләшмә бар. Анда инде миңа күп тәҗрибә тупларга килде үземә дә, чөнки Эстониягә килгәч кенә мин грузинның кем икән, тормыш яшәешен белдем. Абхазлар кем, менә төрле милләт халыкларының тормышын өйрәнергә туры килде. Һәм бу чынлап та бит зур рухи байлык. Кешеләрнең менә төрле милләт халкының нинди яшәешен белү, ничек яшәүен белү. Һәм менә шул вакытта гына инде радиодан мөрәҗәгать итү булмады. Ишетеп алдык, шуашлар сөйли башлады безнең инде, безнең Идел Урал ягыннан бит инде безнең якташлар дип әйтәсе килә. Анын мин әйтәм, ничек шуашлар инде, шуашча тапшырыр ба, безнең татарда юк дип инде бу инде бик борчылды. Мин борчылдым, мәсәлән, моның өчен. Аннан мин әйтәм, кешебез дә бар, сөйләр әйберебез дә бар. Бөтен нәрсә бар, нигә соң бездә менә шулай бу инде кинәт кенә килмәде, чөнки 90-нчы елларда рус телендә үзебезнең татарлар турында бик күп тапшырулар алып барырга туры килде. Һәм Аллаһ Тәгалә юлын ача бит ул. Миңа радиодан шалтыратып менә шушы тәкъдимне ясадылар.
Татарлар 2 ел элек татарлар турында тапшыру алып барырга инде.
Татарча,
татар телендә инде.
Инде бөтенләй түгел әле ул. Менә яртысын татарча алып барсагыз яхшырак булыр иде, яртысын инде рус телендә. Аннан инде мин әгәр дә инде мин әйтәм, мин безнең татарлар бик күп, туган телне аңлыйлар. Менә шулай әйбәтләп аңлатканнан соң 35 минут вакытны татар телендә шушы вакытны бирделәр.
Ә менә рус телендә татарлар турында тапшырулар алып бардым дип әйттегез инде. Бу ничәнче елларда алып бардыгыз инде, сез нинди тапшырулар иде ул?
96-нчы елда иң беренче тапшыруны бик яхшы хәтерлим. Бу татарлар тормышы турында тапшыру иде. Анда чакырылды менә профессор, безнең анда Эстонияда бик яхшы, безнең милләтнең тормышын өйрәнгән кешеләр байтак, мәдәниятле кешеләр арасында, профессорлар арасында, һәм алар белән инде мин 90-нчы еллардан бирле, 80-нчы еллардан бирле элемтәдә тордым. Һәм ул кешеләрне чакырып, интервью алып, менә шул безнең җәмгыятьләр турында иде бу беренче тапшыру. Аннан соң инде мин бу Габдулла Тукай турында тапшырулар эшләдем, аннан Муса Җәлил турында тапшырулар. Гомумән үзебезнең җәмгыять турында тапшыруларга гел чакыралар иде.
Рус телендә.
Рус телендә иде.
Ә беренче татар тапшыруын менә сез әйттегез, татар телен теге гомумән шушы Эстонияда яшәгән татарлар тарихына башлап җибәрдем дип инде. Эфирне ачып җибәр өчен аның исеме кирәк бит әле, ул тапшыруның исеме нинди исем куштыгыз сез тапшыруыгызга?
Без бик озак уйладык инде, әйтергә дә җайлы булсын. Безнең бит инде рус кешесе утыра, бу тавыш режиссеры минем белән бергә эшли торган Галина Малютина, аңа да әйтергә җайлы булсын. Дуслык дип атадык.
Әйе. Бу сезнең дәүләт телеканалында, радио каналында барамы тапшыруыгыз, дәүләт эфирындамы? Яисә бу хосусый нимә ширкәтме?
Радио Дубль, дәүләт эфиры. Дәүләт.
Радио Дубль.
Дубльләрне мин
Радио 4.
Радио 4, әйе.
Радио 4 дәүләтнеке инде.
Дәүләтнеке, әйе, дәүләтнеке. Интернет аркылы тыңлап була.
Димәк, сезнең бөтен тапшыруларны да шушы 35 кенә минут булса да инде барыбер аны Эстония дәүләте үз акчасына тота.
Әйе, үз акчасына, ну, алып баручыга бер-бер дә юк. Бу инде.
Бу нәрсә менә алып баручыга бер-бер дә юк дип әйтәсез, бу нәрсә?
Ну, бу нәрсә мин үземнең шәхсән чиктебәти бу вакытымны, ну, үземнең татарларга багышлаган булып чыгам, бер нәрсә дә түләнмәй моның өчен.
Бу сезнең хәйриячелекме?
Хәйриячелек булып чыга.
Шын күңелдән.
Шын күңелдән.
Ихластан.
Ихластан.
Әмнә бүгенге көндә тапшыруларда Эстония татарлары алдында булган ниндер проблемаларны күтәрәсезме? Юкмы, аның турында сөйләгәнегез бармы?
Бар.
Нәрсәләр алар?
Проблемалар безнең үтендә һәр вакыт чыгып тора. Беренчедән мин үзебезнең тормышта, менә үзебезнең Эстонияда булган вакыйгаларга багышларга тырышам, чөнки халык белеп торырга тиеш. Алга таба буласы вакыйгаларны, узган вакыйгаларны, аннан менә Балтик буенда яшәүче татарларның тормышын шагылдырып үтәм. Чөнки безнең татарларның күбесе карый яңа гасыр каналын. Татарстан яңалыкларын белеп торалар, Россия телевидениесен карап торалар. Ә менә үзебезнең арада булган яңалыкларны кайбер кешеләр белми дә кала. Ә шуңа күрә бу радио хәзер бик яхшы хәбәрләр чыганагына әйләнде һәм алда булачак вакыйгаларны аңлатып үтәм. Проблемалар җитәрлек, әлбәттә, менә бу ничек дип әйтәм. Балаларны укыту проблемалары бит инде безнең тырышалар татар телен өйрәтергә, аннан соң ике урында безнең мәчет түгел инде, менә дини үзәк бар бит. Анда намазлар вакытын, аннан соң балаларның җыелу вакытын, төрек телен өйрәнәләр, инглиз телен өйрәнәләр бу үзәкләрдә, аннан татар телендә, мин үзем дә инде укытып алдым беренчә ай шушы үзәктә татар телен, һәм татар телен инде мәктәпләр ашарга җыенган вакытлар булды, әмма бит көч җитми. Ике кешенең тырышлыгы белән генә билгеле ярдәм кирәк, ничек дип әйтәм. Монда инде кеш белән генә алып барып чыгып булмый мәктәп эшләрен. Булай татарлар тормышы, үзебезнең тормыш бөтен әйбер чагыла бу радиода. Аннан үзебезнең күренекле кешеләр турында, безнең арада бик кызык тормышлы, аннан гомерләрен татар тормышына багышланган кешеләр дә шулай булды. Булды арабыздан киткән кешеләр. Аларның тормышы турында матур-матур тапшырулар шулай әзерләргә туры килде.
Әмнә бу татарларның балалары бүгенге көндә үсмерләр 16 яшь булсын, 20 яшь булсын, 30 яшь булсын индеме? Алар бу татарның балалары әйме? Алар үзләрен татар итеп хис итәме Эстониядә яшәүчеләр?
Күбесе үзен татар итеп хис итәме, ләкин кызганычка каршы туган телне, татар телен бик яхшы беләләр дип әйтеп булмый.
Алар хис итә генәме, яисә аларның берәр төрле теге бию кичәләре, дискотекалар, аннан соң шундый теге аралаша торган берәр төрле клублары, андый әйберләре бармы, юкмы?
Аерым җыела торган клуб юк, әмма ләкин яшьләр җыелыша, урын табалар. Менә август айында 2-нче яшьләр форумы узды. Казаннан бик күп яшьләр килгән иде, шулай ук күрше Финляндиядан. Аннан Европа илләреннән бар иде яшьләр, бер-берсен белешәләр, ул бит инде яхшы. Аралашалар, нәрсә турында сөйләшәләр, әңгәмә оештыралар, проблемаларны күтәрәләр. Бу инде бик яхшы хәл дип уйлыйм, чөнки аралашып яшәү кирәк безнең татар яшьләренә.
Димәк, сез чиста саф татар телендә алып баргач, алар сезнең тапшырулардан читтә.
Тыңлаучылар бар. Яшьләр арасында тыңлаучылар бар. Саф татар телендә алып баргач, әлбәттә, аңламаучыларга кызык түгел бит инде бу туган телен белмәгән кешеләргә. Инде оянычлы хәл.
Оянычлы хәл. Әмма ләкин сезнең максатыгыз, аңлавымча, матур, саф татар әдәби телендә сөйләп, шушы татар теленә сусаган, гомере буе ул телне саклап килгән, ул телне аңлаган, татар моңнарына бөтен дөньясы белән шумган халыкны сугару айга бер тапкыр, иш атнага бер тапкыр булса да инде сезнең максатыгыз.
Әйе, минем максатым шул, безнең Эҗәкүл дигән авылдан, Октаныш районыннан бер әбиебезгә бик ярата торган кәтәп апага 96 яшь тула бу ел. Менә ноябрь аенда ул бер көнне миңа шалтырата, тапшыру узганнан соң. Олы кешенең бит инде хәле төрлечә була. Эй, мин инде Фәүзия, үләргә җыенган ин бит. Менә радиодан синең тавышны ишеттем дә, мин терелеп киттем, диде. Бу бит инде бөтен бүләкләрдән дә кадерле сүзләр минем өчен.
Ә сезнең тапшыруларны Эстониядә яшәүче татарлар гына тыңлыймы?
Бу тапшыруларны хәзер Латвия, Литва безнең милләттәшләребез тыңлый, чөнки беләләр, танышларыбыз күп бит инде, аралашабыз, Аллага шөкер. Һәм Финляндиядә яшәүче милләттәшләребез бик яратып тыңлыйлар.
Ә аларның тыңлаганын каян беләсез?
Аларның тыңлаганы, чөнки аралашып торабыз. Еш кына Финляндиядә булырга туры килә, чәй кичәләрендә. Һәр вакыт рәхмәтләрен әйтәләр, интернет аркылы хатлар җибәрәләр, иге шалтыраталар. Менә шулар аркылы беләм.
Фәвзия ханым, аңлавымча, сез Алабуга дәүләт педагогия институтын бетергән кеше име?
Әйе.
Укытучы.
Укытучы.
Нинди нәрсә укытырга, ничек дөрес итеп әйтим әле. Кем бул, нинди укытучы булырга теләп аны тәмамладыгыз? Кем сез белгечлегегез белән?
Мин инде гомергә дә үземне укытучы итеп, ничек дип әйтим, укытучы булырга җыенмаган идем. Чөнки Алабуга безгә якынрак булгач, әти-әнкәләр инде бик нык тырыштылар безне укытырга. Һәм мине Алабугага барасың кызым, менә укырга керәсең. Татар теле факультетын сайладым. Теләгем иде журналист булырга. Бик аннан студент тормышына кирип китеп, миңа татар теле бүлегендә уку бәхете тиде, чөнки бу елларда бит инде безнең халыктагын урыслаша башлаган, и Татарстанда торуына карамастан, Казанда бер татар мәктәбе калган иде ул елларда. Безнең мин кергән елны ошылда татар теле факультеты. Ну, мин уйлыйм, минем бәхеткә каршы. Һәм беренче елны ук зур газета чыгара башладык факультетта, һәм мине куйдылар редактор иттереп. Бу укытучы дигән газета иде безнең. Онда инде байтак тәҗрибә тупланылды. Чөнки бәйрәм, һәр бер бәйрәмгә чыгара идек. Ул совет заманында бәйрәмнәрнең саны шуты кырыы юк иде бит инде аның, шынлап әйтсәк. Анда шушы газетада байтак кына тәҗрибә тупланды. Аннан соң бик яратам шигырьләр язарга. Шул шигырьләрне инде оча канатлана-канатлана инде алар, бәлки инде шунда шигырь калыбына да кереп бетмәгәннәрдер. Яңа Кама дигән газетага Алабугага илтеп, Алабугадагы Яңа Кама газетасына илтеп бирә идем. Һәм ул шигырьләр минем басылып чыга иде. Студент өчен нәрсә инде ул? Шуннан да зур бәхет. Менә шулай итеп ничектер кереп кителде инде бу, ничек дим, бераз гына журналист тормышына. Аннан соң шул газетада эшләгән заманнарда бик күп очрашуларда катнашырга туры килде. Мин бик яхшы хәтерлим, ноябрь аенда узган иде, декабрь башында узган иде. Чаллыда вакытта КамАЗ төзелә торган ел, бу 79, юк, ничәнче ел, 76-77 елларда. Онда иде безнең татар язучылары Туфан ага Миннуллин, Аяз ага Киләҗев, Мөдәрис Әгъләмовлар, бик күп язучылар, һәм аларның инде студентка яш студентларга күрү, алар белән сөйләшү, әңгәмә алып бару безнең өчен зур бәхет булды. Аннан 89 елда Казаннан килде 12 язучы Эстонияга. Мен иштарган иде Тәүфик ага иде. Шул җәмгыятьтә эшләгән заманда бит инде ул. Алар белән Тарту шәһәрендә булдык һәм гомумән менә гомер буе Аллага шөкер мин шушы
әдәбият, мәдәният,
сәнгать өлкәсендә кайнадым.
Эстониядә яшәүче Фәүзия Хадиуллина белән әңгәмәне безнең интернет сәхифәбездә дә укый аласыз. Адресыбыз azatlik.org. Сез Азатлык радиосын тыңлыйсыз, ә хәзер Милләт мәҗлесе сәхифәсенең чираттагысын тыңларга тәкъдим итәбез.
Уфада 18-19 апрельдә мөгаллимнәр корылтайы җыела, ләкин аның тәсире әллә ни зур булмый. Шуннан соң сәяси эшчәнлек кабат Казан шәһәрендә активлаша. Ул чорда Казан һәм Кырым татар хатын-кызлары арасында укымышлык дәрәҗәсе шактый югары булганнарның саны сизелерлек арткан була. Шәригать чикләүләре аркасында гражданлык хукукларыннан мәхрүм булсалар да, мөселман хатын-кызлар арасында журнал нәшерләре һәм белем оешмалары җитәкчеләре күренә башлый. Әмма белем ягыннан түбәнрәк мөслимәләрнең хәле икенчерәк була. Әсирлек, тоткынлык карашыннан котылу өчен хөр-фикерле аналарга ихтияҗ үзен нык сиздерә. Русиядә демократияның үсеше, яңа сайлаулар этабының якынлашуы һәр сайлаучының ролен бермә-бер арттыра.
Әлбәттә, бу шартларда һәр аңлы белемле хатын-кызның да кадере арта. Моны истә тотып, инкыйлапның беренче көннәрендә танылган дин галиме Галимҗан Баруды җитәкчелегендәге делегация Казаннан Түркстанга чыгып китә. Казан делегатлары Түркстан губернасының бөтен зур шәһәрләрендә дини һәм милли темага лекциялар укып, шәригать буенча хатын-кызның иҗтимагый тормыштагы урынын халыкка һәм бигрәк тә кадимче дин әһелләренә аңлатырга тырышалар. Билгеле, бер-ике лекция уку белән генә гасырлар буена җыелып килгән карашларны бетерү мөмкин булмый.
Хәйер, татар хатын-кызлары үзләрендә кул кушырып утырмый. Русия тарихындагы беренче мусульман хатын-кызлары курылтайы якынча 300 делегат катнашында 24 апрельдә Казанда туплана. Делегатларның күбесе һөнәр ияләре, мәсәлән, укытучылар була. Курылтайга Петербурда медицина белеме алган Сара Әхмәрова рәислек итә. Президиумга шулай ук рәис урынбасары Уфадан Фатима Алкина, Уфадан Зөхрә Салихова, Уральскийдан Хадиша Таначова, Казаннан Мәрйәм Гобайдуллина, Чистайдан Хадиша Мустафина, Казаннан Зәйнәп Галиева сайлана. Курылтайда Хусейн Ямашевның хатыны Хадиша ханым да актив катнаша.
Комиссияләрдә бары тик татар мөслимәләренең эшләү игътибарын җәлеп итә. Хырылтайда башлыча мөселман хатын-кызның шәригать буенча хукукый хәле, гаиләдә һәм җәмгыятьтә хатын-кызларның сәяси хукуклары һәм учредительное собраниега катнашу темалары тикшерелә. Ахырда 100 мәддәле карар кабул ителә. Заманына күрә ул артыгы белән либераль була. Мәсәлән, анда ирләрнең берничә хатынга иләнүе кискен тәнкыйтьләнә. Алга таба бу мәддә бәхәсләр кубуга сәбәпче була. Казанда оештырылган тагын бер мөһим җыен, беренче Бөтенрусия мөселман мөгаллимнәр корылтае 20-27 апрельдә була. Делегатлар укытучыларны борчыган проблемалар буенча фикер алыша. Табигый ки, һөнәрләре буенча мөгаллимнәр җәдитчелек, ислахчылык хәрәкәте алдынгылары була. Корылтайның эше бетәрәк мәркәз комитет сайлана. Аның җитәкчесе итеп танылган тарихчы Газиз Гыбайдуллин саркативы буларак Нургали Надиев билгеләнә.
Казанда узган мөселман хәрби шурасы курылтайы шулай ук игътибарга лаек. Февраль революциясеннән соң сул карашлы инкыйлапчылар илдә бер-бер артлы эшче, крестьян, солдат советлары төйләр. Әлбәттә, солдат советлары кораллы көч булу ягыннан да, сугыштан тәмам туйган миллионлаган армияның вәкилләре булу җәһәтеннән дә иҗтимагый тормышта бик мөһим роль уйныйлар. Дөрес, 1916 елга кадәр Дала һәм Түркстан губерналары мөселман аннарын хәрби хезмәткә алмаганнар. Хәлбуки татар башкортлар һәм Төньяк Кавказдагы кайбер халыкларның вәкилләре инде күптән төрле фронтларда сугышканнар. 5 миллион солдаты булган рус гаскәренең 1 миллионнан артыгын нәкъ менә шул мусульманнар тәшкил иткән. Төрки мусульман гаскәрләре Русия армиясендә сугыш шартларына хас кыенлыклардан тыш мыскыл итлүгә һәм начар мөгамәләгә дә дучар була.
Асылда мөселман хәрби шураларны оештыру шул кыенлыклардан котылу чараларын эзләү, протест белдерү максатына нигезләнә. Хәрби шуралар илнең төрле төбәкләрендә җыеннар үткәрә башлый. 27-30 апрельдә Казанда прапорщик Ильяс Алкин җитәкчелегендә җыелган мөселман хәрби шурасы делегатлары 1-11 майда Мәскәүдә 1 Бөтенрусия мөселманнар корылтаенда кер тәртибенә куелачак мәсьәләләр буенча фикер алыша. Учредительный собраниега халык санына карап вәкилләр сайлау кирәклеген басым ясап әйтәләр һәм мөселман блогын булдыруны таләп итәләр. Моннан тыш, хәрби шура җыелышында халыкарасылык конференциясендә Русия мөселманнары вәкилләренең катнашу кирәклеге мәсьәләсендә көн тәртибенә куялар. Шулай итеп, бу җыенда хәрби проблемалар урынына сугышны туктату һәм мөселманнарның мөстәкыйль сәяси көч булуын күрсәтә торган карар кабул итү мәсьәләләре тикшерелә. Азатлык радиосының бүгенге тапшыруы шуның белән тәмам, хөрмәтле тыңлаучылар. Аны Ландыш Харасов алып барды. Сезгә исәнлек, саулык теләп калабыз.